ένα διάστημα κοιμόμουν νωρίς. Παραγωγή Θάνος Σταθόπουλος.
Get me Vera. I speak from London.
Vera? A call for you from London. Hello?
Vera?
Yeah.
Are you ready?
Yeah, I'm ready.
Hurry up, darling.
All right, then. Tomorrow.
All right. I bought something new.
Mm-hmm.
I'm wearing it now.
Oh.
I'll show it to you if you're being a good boy.
I am. You being a good girl?
What? Tell
it to me. I said, are you being a good girl?
Yeah, I am.
I'll be at the station. Yeah, you got my last letter, didn't you?
Oh, yeah, I got that all right.
All right, then. At the station.
For heaven's sake.
Ta-da.
Bye.
Oh, here he is.
Get out of the way.
Ο υπηρέτης είναι η πρώτη δουλειά που έχω κάνει, που είναι εντελώς φανταστική. Έχει παράξενη ιστορία. Όταν τον έγραψα, δεν ήξερα καθόλου ότι επρόκειτο να γίνει, για διάφορους λόγους, μια από τις πιο γνωστές μου νουβέλες. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 1948 σε μια μικρή έκδοση με κομψό εξώφυλλο που την εξέδωσε η Falcon Press. Η επιτυχία του ήταν άμεση. Από τότε έχουν βγει δύο αγγλικές εκδόσεις και στις δύο μεριές του Ατλαντικού. Αν ήταν όμως το χέρι των γονιών μου, δεν θα είχε εκδοθεί καθόλου. Δυστυχώς, του σοκάρισε πάρα πολύ. Η υπόθεση του ήταν ότι έπρεπε για το σινεμά, αλλά δεν μπορούσε με τίποτα να έχει γυριστεί εκείνη την εποχή. Το 1958 έκανα προσαρμογή του βιβλίου για το θέατρο. Ο Τζόζεφ Λόουζι ήθελε να το σκηνοθετήσει και προσπάθησε να κανονίσει τα της παραγωγής του στο Λονδίνο. Παρ' όλα αυτά, το εγχείρημα απέτυχε την τελευταία στιγμή. Αργότερα, ο Τζόζεφ Λόουζι σκηνοθέτησε ένα σενάριο γραμμένο από τον Χάρολντ Πίντερ και η ταινία είχε μεγάλη επιτυχία. Πολλοί άνθρωποι με έχουν ρωτήσει πώς γεννήθηκε ο υπηρέτης, τι με ενέπνευσε να τον γράψω, αν βασίστηκε σε κάποιο αληθινό γεγονός. Στην πραγματικότητα, δύο ξεχωριστά περιστατικά της ζωής μου ενώθηκαν για να φτιάξουν την νουβέλα.
Thank you.
πρώτο συνέβη στο Ντόρσετ, το καλοκαίρι μετά τον πόλεμο. Το εξοχικό των γονιών μου, κοντά στο Χέρτφιλντ, είχε επιταχθεί παλιότερα. Επισκευαζόταν τότε και εγώ είχα μεταφερθεί σε μια μικρή αγρικία για να αναλάβω από τους πονοκεφάλους που απόκτησα στη δυτική έρημο. Ένα απόγευμα, ενώ περπατούσα σε ένα μονοπάτι εκεί κοντά, ένα κορίτσι πάνω σε ένα άλογο πέρασε καλπάζοντας ανάλαφρα. Το κορίτσι ήταν πολύ ξανθό και το άλογο πολύ μαύρο. Ίσως να ήταν αυτή η αντίθεση που τράβηξε την προσοχή μου. Κοίταξα το πρόσωπο του κοριτσιού. Ήταν αξιολάτρευτη, γύρω στα 18. Από τότε έκανα βόλτα στο μονοπάτι κάθε απόγευμα με την ελπίδα να την ξαναδώ. Μα δεν φάνηκε ποτέ. Και κάποια στιγμή βρέθηκα να στέκομαι δίπλα της στην ουρά ενός λεωφορείου. Της μίλησα και γρήγορα γίναμε φίλοι. Θα τη λέω Βέρα, το όνομα που έδωσα στον χαρακτήρα που χρησιμοποίησα στην νουβέλα μου, τον υπηρέτη. Ανακάλυψα ότι στην πραγματικότητα ήταν μόνο 16 χρόνων και είχε κιόλας κερδίσει αρκετά κύπελα στην υπασία. Από εκείνη τη στιγμή ένιωσα μεγάλη έλξη για αυτήν. Ήταν υπέροχα λεπτή, με μεγάλα χείλη, γεμάτα αισθησιασμό. Παρ' όλα αυτά, αποφάσισα πως μου πέφτε πολύ μικρή για να κάνω κάτι μαζί της. Ένα βράδυ ήρθε στο σπίτι μου για φαγητό. Ήταν μια ζεστή νύχτα. Αφού είχαμε πια τελειώσει, βγήκαμε για μια βόλτα. Χωθήκαμε ανάμεσα στα δέντρα, μέχρι που φτάσαμε σε ένα ξέφωτο. Σταματήσαμε και εκείνη ξάπλωσε κάτω στο γρασίδι. Μου γνέψε να καθίσω κοντά της. Κοίταξα το κορίτσι που ήταν ξαπλωμένο δίπλα μου, όλο πόδια και χέρια. Ο πόθος μου ήταν άγριος. Παρ' όλα αυτά δεν κουνήθηκα. Τότε η Βέρα άρχισε να μιλάει. Μου είπε πως μια μέρα, όταν ήταν στα 14, ο δάσκαλος της υπασίας την είχε φέρει σε αυτό το ξέφωτο και είχε σταματήσει, επειδή, όπως είπε, τα άλογα ήταν ιδρωμένα. «Ξάπλωσε δίπλα μου», είπε η Βέρα. Άρχισε να παίζει μαζί μου και μ' άναψε τόσο πολύ που όταν μου το έκανε δεν με ένιαξε. Μετά από αυτό σταματούσαμε εδώ κάθε φορά που κάναμε υπασία και με έπαιρνε. Φοβήθηκα τότε μήπως μείνω έγκυος και το είπα στη μητέρα μου. Κόντεψε να μείνει. Αλλά αν καταγγέλαμε το δάσκαλο της υπασίας στην αστυνομία θα έπρεπε να καταθέσω σαν μάρτυρας. Η μητέρα μου δεν το ήθελε. Κι έτσι πήγε να τον δει και να τον φοβερήσει. Αμέσως μετά, αυτός έφυγε από την περιοχή. Η Βέρα σταμάτησε και ανασηκώθηκε για να με κοιτάξει. «Βλέπεις λοιπόν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς», είπε. Καθώς την κοιτούσα, άπλωσε τα χέρια της και με τράβηξε κοντά της.
Besotted by her. I thought she was keen on me too. I was besotted by her long before I came to you. I was lit up the garden path. I couldn't be more sorry, honest. I had to find her home somewhere. That's what I thought she was devoted to me. Anyway. You see, I didn't know a thing about what was going on between you two until that night. And you know what she's done now? Gone off with my money. She's living with a bookie in Wandsworth. Wandsworth. I'm with an old lady now in Bolton Square, ringing the bell all day long. I'm down those stairs all day long, I'm skin and bone. Now, while I love you. I deceived you. I played you false, I admit that. But she was to blame. It was her fault. She done us both. If you can find it in your heart, sir. Now, while I love, give me another chance. Can't love.
Το δεύτερο περιστατικό συνέβη ένα χρόνο μετά. Όταν γύρισα στο Λονδίνο από το εξωτερικό, νίκιασα από ένα φίλο ένα μικρό σπιτάκι στο Φούλαμ που είχε έναν υπηρέτη να τον φροντίζει. Θα τον πω πάλι Μπάρετ, όπως την νουβέλα. Ο Μπάρετ ήταν εξαιρετικός υπηρέτης. Με απαλές κινήσεις και απαλή φωνή γλιστρούσε σιωπηλά μέσα στο σπίτι. Υπήρχε όμως κάτι πάνω του που με έκανε να ανατριχιάζω κάθε φορά που έμπαινε σε κάποιο δωμάτιο. Ένα βράδυ είχαμε πάει σινεμά με τη Μέρι Τσόρτσιλ και γυρίσαμε στο σπίτι για ένα ποτό πριν την πάω πίσω με τα μάξι. «Θα ήθελα μια κρύα μπύρα, αν έχεις», είπε η Μέρι μόλις μπήκαμε στο σαλόνι. Θυμήθηκα ότι στην κουζίνα υπήρχαν δύο μπύρες στο ψυγείο. «Θα πάω κάτω να φέρω», είπα. Στην κουζίνα δεν ήταν κανείς, αλλά η πόρτα από το δωμάτιο του υπηρέτη που έβγαζε εκεί ήταν ανοιχτή και τα φώτα αναμένα. Ξαπλωμένο, ανάσκελα και γυμνό, στο διπλό κρεβάτι ήταν ένα αγόρι γύρω στα 14. Η ομορφιά και η λεπτότητά του μου θύμισαν ένα αγόρι που είχα γνωρίσει στο σχολείο. Και ενώ κοιτούσα έκθαμβος το θέαμα, μια απαλή φωνή μίλησε πίσω μου. «Βλέπω πως θαυμάζετε τον νεαρό ανιψιό μου, κύριε», είπε ο Μπάρετ. «Θα θέλατε να σας τον στείλω επάνω, να σας καληνυχτήσει, κύριε. Σήμερα μπορώ να δω τον εαυτό μου πιασμένο στα δίχτυα ενός εκβιαστή με βελούδινη φωνή. Τότε είχα πάρει τα μπουκάλια της μπύρας από το ψυγείο και έκανα ότι δεν άκουσα λέξη από όσα είπε. «Καληνύχτα, Μπάρετ», είπα μου διασμένα και ανέβηκα τις σκάλες. Όταν μπήκα στο σαλόνι, η Μέρη με κοίταξε. «Μοιάζει σαν άδες φάντασμα», είπε. Προσπάθησα να χαμογελάσω. «Είδα», απάντησα και έβαλα την μπύρα στα ποτήρια. Την παράξενη στιγμή που αυτά τα δύο περιστατικά ενώθηκαν και έκαναν έκρηξη στο κεφάλι μου, ήμουν στην Αλεξάνδρεια, σε μια εξέδρα μπροστά στη θάλασσα που ανήκε σε ένα φίλο μου. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο σε αυτόν. Είναι νεκρός τώρα, μα ποτέ δεν θα ξεχάσω τη γενναιοδορία του και την καλοσύνη του απέναντί μου.
Brazil in the morning. How much old? Hey, Brazil.
Ήταν ένα απόσπασμα από τον πρόλογο του Ρόμπιν Μόχαμ στη νουβέλα του «Ο υπηρέτης», σε μετάφραση Αναστασίας Παπασταθοπούλου. Ακούστηκαν αποσπάσματα από την ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του Τζόζεφ Λόουζι. Η μουσική ήταν του Τζον Ντάνγκουερθ. Για ένα διάστημα κοιμόμουν νωρίς. Τεχνική επιμέλεια Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή Θάνος Σταθόπουλος.